Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde. Det tør jeg godt kalde det i dag, for bølgerne går højt. Selvom... jeg har i dag besøger Peter Brixtofte og Helle Degn, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Venstre og Socialdemokraterne. Vi har været mangler meget igennem, men der er en ting, vi ikke har diskuteret, som jeg godt lige vil vende med jer, og vi kunne næsten ikke nære os, fordi nu sad vi og hørte om en ny af slagsen i nyhederne, nemlig meningsmålinger. Yeah. Og Peter, som vi lige talte om, man skal have en større sniplov med ud for at komme igennem alle de meningsmålinger, der bliver sendt afsted lige for tiden. Ja,
det er vanvittigt, og folk bliver vurderet på alle mulige kanter. Altså, der kommer en hver anden time næsten. Og i gamle dage havde vi Gallup, og den kom så en gang om ugen, og så kom der en ekstra en, der hedder Observer på tid. Men i dag, der vælter det ud hele tiden, og det er dødhamrende forvirrende. Det er lige så forvirrende som alle de der politiske kommentatorer og analytikere, som jeg er ved at brække mig over, at som skal... kan vi ikke bare få lov til at have politikerne og forholde os til dem?
Det kan jeg svare på lynhurtigt. Nej.
Jeg vil gerne høre politikerne selv.
Enig, men...
Helle Thorning var op imod Lars Løkke forleden dag, og det var en lille times tid. Men i 18 timer blev det vurderet af alle mulige mennesker og udlægges og alle mulige eksperter.
Der var en kropssprogsekspert, kan jeg da huske.
Ja, det var det. Fuldstændig vanvittigt. Lad den stå for sig selv og lad folk vurdere. Og så lad nogle andre politikere komme ind og vurdere det. Men hvorfor skal alle mulige andre mærkelige mennesker blande sig?
Det er et fromt ønske, Peter, men jeg tror ikke, det kommer til at ske.
Jamen, jeg vil lov til at sige, at jeg synes, man skal lukke for fjernsynet, når de kommer.
Sådan. Man skal tage sagen i egen hånd. Ja. Men lad mig lige spørge jer, når det kommer til meningsmålinger, hvor meget følger man selv med som medlem af Folketinget, når man sidder i den der... Man kan vel ikke... Så kan man jo mene om dem, hvad man vil. Men man kan vel ikke lade være med at sidde og holde lidt øje med det. Og nu så vi, der kom en enkelt voksmetermåling, jeg tror det var i går, som pludselig for første gang giver Helle Thorning 50,5% af stemmerne, og dermed en sejr. Er det noget, som giver lidt vind i sejlene, eller er man så pragmatisk, som man, i parentes bemærket, bør være, og sige, jamen altså, der er en statistisk fejlmargen på mellem 2-3%. Det kan, altså, det er øst og vest, det her, vi aner det ikke. Lad os bare holde os til...
Hvis jeg også lige skal svare på det samme spørgsmål, som Peter blev stillet, så vil jeg bare sige, at jeg synes, der er gået politisk spekulation i de der meningsmålinger. Man kan købe den mening, man gerne vil have. Den kan man bestille, og dem bliver vi tæppebombet med. Og jeg er lige så irriteret over det, som Peter er. Og det kommer jo med det medieboom, der er kommet. Hver sin tv-kanal har hver sit eget analyseinstitut og laver meninger på 500 mennesker. Og så skal det være landsdækkende, og det giver jo ingen mening. Altså, det er ren underholdning og spekulation. Det er finansielt, det er økonomisk spekulation i, at folk selvfølgelig gerne vil vide, hvad der sker. Men det er jo misvisende på alle måder. Når du så stiller det næste spørgsmål, om det påvirker en med de der meningsmålinger, så vil jeg sige, mange politikere siger, at det gør det ikke. Selvfølgelig påvirker det da en, når man ser, hvad for nogle målinger, der kommer, man følger med. Men som politiker og som fuldtidsarbejde, så har man jo set så mange af dem, så man tillægger dem jo ikke den betydning, som om, at de er altafgørende. Nej, det er, hvad skal jeg sige... en mening, som bliver givet til kende, og dem er der tusind af. Men jeg synes jo, at vi burde gøre, som i Frankrig, indføre et forbud imod offentliggørelse af meningsmålinger 3 dage før et valg, eller sådan noget, så vi bliver fri for det der. Fordi der er måske nogen ubefæstede sjæle, som lader sig påvirke af det der sludder. Men jeg vil gerne være fri for det. Og så lad folkedybet tale i fred og ro. Det er det, vi gerne vil høre. Og jeg vil sige, når man selv er i valgkamp, det har Peter og jeg prøvet i 13, 20, 30 år, der har vi været i evig valgkamp. Og jeg har i hvert fald gennemlevet 13 valg, og så utallige folkeafstemninger. Når man er ude blandt folk, så fornemmer man noget andet, end de der meningsmålinger siger meget ofte. Fordi folkedybet er mere resonabelt, og reagerer på noget helt andet end de der mediedarlinger og alle de der kommentatorer gør. Jeg mener også, at alle de der kommentatorer, det er ikke til at holde ud. Jeg er enig med Peter. Lad os da høre dem, det handler om. Altså dem, der sidder og forhandler, dem, der sidder inde ved forhandlingsbordet, i stedet for alle klogeårene, der sidder udenfor Helle og kloger sig.
Jeg sætter lige et komma her, fordi der er kommet en sms ind.
Ja.
Den vil jeg gerne læse op for dig. Der står: almindelige mennesker er rigtig glade for meningsmålinger. Man er gammeldags som politiker, hvis man tror, man er hævet over dem. Både dig, og så står der parentes: jeg stemte på dig.
Ja, jamen, det er meget godt.
Både dig og Aamund er dinosaurer nu. Det er en lille hentydning til Aske Aamund, som vi nævnte i slutningen af første.
Nu, hvis du siger meningsmålinger, ikke, at det kan jo påvirke begge veje.
Mm-hmm. Ja, ja.
Hvis man ser i England, så troede man jo, at han tabte David Cameron. Men han vandt til alles
overraskelse. Det var noget af et
fejlskud,
ja. Lidt, så der tog alle meningsmålinger fejl. Meningsmålinger virker på to måder. Den ene er, at der er nogen, der siger, det er lidt opportunistisk, de siger, jeg vil ikke sidde om aftenen her og stemme på taberparti. Så hvis de siger, at et eller andet parti går rigtig meget ned, så går det endnu mere ned til allersidst, mm-hmm. fordi at så flygter folk væk.
Ja.
Og den anden, det er en trodsreaktion, der går en modsat. Jeg kan sige, at dengang, at vi stemte hver for sig, hælder jeg til folkeafstemningen 1972, lige så snart der kom nogle afstemninger, som førte til et nej, at det så ud som, der kunne blive et nej, så vokset tilhængerskaren, så blev de endnu mere aggressive i den sidste del, og så vendte stemningen.
Mm-hmm.
Altså, så det kan virke begge veje. Du kan provokere folk til at sige, nej, det vil jeg fandme ikke have, så nu går jeg ned og stemmer mm-hmm. det andet. Eller også kan de sige, nej, jeg vil ikke holde med taberne.
Jamen, jeg kan da sige, at...
Jeg synes jo, det kan man godt hæfte på en, at man er dinosaurer. Jeg synes bare, jeg vil tillade mig at være kritisk over for alt det der meningsmålingeri. Jeg synes, det er ren pengemaskine.
Jeg kan da så sige, at lige umiddelbart efter, at der er kommet en ny sms fra en anden lytter, hvor der står, almindelige mennesker hader meningsmålinger. Så allerede nu er der blevet påvirket i øst og vest, og den står 50-50 indtil nu.
50-50.
så det er som en udmærke. Ja. Vi lader meningsmålingerne hvile for nu, for nu skal vi tale om noget helt konkret, som så alligevel ikke var så konkret, som nogen havde ønsket det. Men jeg vil gerne starte med at spille et klip for jer, så hvis I vil tage ørebøfferne på, fordi det her, det var noget, og her nu må man tilgive, hvis man sidder derude, men nu bliver formanden en lille smule personlig. Jeg sad og så vi fulgt lidt med på, jeg tror, ja, det er som en ligegyldig, hvor jeg så det. Jeg tror, det var DR2 muligvis. Den her sag om Lars Løkke og Panorama, som er en rengørings- og servicevirksomhed ude i Høje Tostrup, hvor Lars Løkke har været på besøg. Her får han en historie at vide af direktøren, der hedder Morten Broager. Han fortæller en historie om, at han har haft en medarbejder, som har arbejdet, han har arbejdet fint og glimrende, at han var ikke en dårlig medarbejder, det kørte udmærket, men en dag kommer medarbejderen op og siger, jeg skal have mere i løn. Jeg skal have en lønforhøjelse på 20 kroner, for ellers kan det ikke betale sig for mig at arbejde. Og direktøren siger, det kan jeg ikke give dig. Altså, jeg giver dig 139 kroner i timen, og det er sådan, det kører, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Så siger den her medarbejder, det kan ikke betale sig for mig at arbejde, jeg siger op. Det er jo selvfølgelig en historie, som ligger lige til højrebenet for Lars Løkke, så den går han videre med. Og så eksploderer diskussionen. Hvordan og hvorledes med den diskussion, det kommer vi til. Men jeg vil bare lige, fordi det her det er en kæphest, og jeg blev træt af det. Pressens håndtering af det, mm-hmm. den var fuldstændig på månen. Så kommer der to unge knaldhatte, altså med undskyld udtrykket, men fuldt erigerede mikrofoner, som virkelig var klar til det her. Altså, nu skulle der altså afsløres et eller andet, og de springer så på denne Morten Broager, som er på vej i Tivoli, og han skal vist i god aften Danmark. Og altså, det bliver fuldstændig grotesk. Nu spiller jeg bare lige et enkelt minut af det. Fordi hvis man sidder derhjemme og tænker, kan det gå over og gevind, og hvor dumt kan det blive i dansk journalistik, når der går valgkamp i den? Det kan blive så dumt her.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvem denne her mand er?
Men det er jo en af mine tidligere ansatte.
Hvad kan du fortælle om ham? Hvem er han?
Jamen, han har været ansat i mit firma og er stoppet.
Hvor gammel er han?
Jeg har ingen kommentar til. Jeg ønsker på private grunde ikke at udlevere hverken min nuværende eller forhåndværende ansat.
Men det er jo ret interessant, om han for eksempel hed børn.
Ja, det kunne det være.
Du siger, at han jo ikke for ham ikke kunne betale sig arbejde hos dig. Er det korrekt, at han tjente ca. 22.400 kroner hos dig?
Han fik en løn omkring, der hed 140 kroner i timen.
Og det var det inklusiv pension, eller var det eksklusiv pension?
Det er eksklusiv pension.
Det vil sige, så er der jo også ret langt, kan man sige, til en kontanthjælp.
Kan man sige, jeg forholder mig til manden, han kommer og siger, Morten, jeg er rigtig glad for at være i dit firma. Men jeg har sgu regnet lidt på det derhjemme, og min beregning siger, at der er omkring 1000 kroner i forskel på, hvad jeg får for at gå på arbejde, og du ved, tage med bussen om morgenen, og ja, det holder sgu ikke, men hvis jeg kan få 20 kroner mere, så hænger det bedre sammen for mig, så siger jeg, det kan jeg ikke give dig.
Må jeg spørge, om der er nogen, der har faktatjekket den her historie? Har du selv tjekket op på historien?
Ja, nej, jeg forholder mig til, at manden han kommer og siger til mig, hvis jeg ikke kan få den her lønforhold til på 20 kroner i timen, så ønsker jeg ikke at kan man sige, være ansat i den.
Men lige desto mindre,
jeg er lige talt færdig, så siger jeg, det kan jeg ikke give dig. Og så siger manden, tak for samarbejdet, jeg siger op nu.
Men ikke desto mindre, så bruger Lars Løkke Rasmussen, han bruger i går lige præcis din mand til at fremhæve et eksempel. Altså har du tjekket det? Ved du, om han har tjekket det?
Det må jeg høre Lars Løkke Rasmussen om. Jeg kan kun bakke op omkring den historie, som vi havde på mit lager, da Lars Løkke var på virksomhedsbesøg ude hos mig.
Og hvad skete der helt?
Vi talte om en generel, kan man sige, hverdag, hvordan det foregår i min branche og i mit firma.
Men lad mig lige spørge dig en gang. Du godt kommer ud med en historie, som ender med at komme blive en del af valgkampen. Da den her mand kommer op til dig og siger, at han godt kunne tænke sig ligesom at stoppe hos dig, tjekker du, om den her historie er rigtig?
Kan man sige, ham manden, han kommer jo og siger op på et tidspunkt, jeg står og har en snak med Lars Løkke ude på mit lager omkring.
Vi stopper her. Det fortsætter i næsten 8 minutter. Og det er helt bizart. Og altså, vi skyder nogle gange på journalisterne her, nogle gange retmæssigt, nogle gange uretmæssigt. Her synes jeg, at det her, det er der ingen, der får noget som helst ud af. Det er helt idiotisk. Men det behøver vi ikke diskutere. For der sætter formanden foden ned og siger, sådan er det. Men vi skal prøve at diskutere den substans, som de her to journalister så ikke rigtig kommer frem til. Peter Brister.
Jamen altså, alle ved, Finansministeriet ved, der er beregninger, både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, alle er enige om, at der for en stor gruppe mennesker er en lille afstand mellem at gå på passiv forsørgelse, kontanthjælp og så videre. Om det betyder, at de hellere vil være arbejdsløse end arbejde, det er en anden diskussion, fordi der er jo en selvstændig værdi i at have et arbejde. Selvrespekt og social samvær med andre mennesker. Men at der er en lille forskel for mange mennesker, er der slet ikke nogen diskussioner. Og man så kommer Lars Løkke med det her eksempel, som han har jo refereret korrekt, men der er jo ikke, det er jo ikke, man behøver slet ikke at sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Der er for mange mennesker en lille forskel. Og det er også derfor, at der er mange partier, inklusive regeringen, som siger, at vi vil prøve at gøre det mere attraktivt at være i arbejde sammenlignet med passiv forsørgelse. Men at komme med en præmie til, hvis man er langtidsleder og går i arbejde, det er noget, regeringen foreslår. Så alle er sådan set enige om substansen, at der er et problemstilling. Og så synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt at gøre det om til, om nu virksomhedsejeren har tjekket den pågældende medarbejders personlige forhold.
Jeg synes, det er frisk at spørge virksomhedsejeren, om han har tjekket, at Lars Løkke har tjekket det. Så er vi derude på noget rigtig frisk.
Det kunne lige så godt være et andet eksempel, for der er mange eksempler, der melder sig hver eneste dag, der siger, for mig kan det ikke betale sig arbejde, det der er for lidt og forskel. Så det er jo en sand historie, om det så tjekker, gælder lige præcis ham der eller ikke ham der. Ja. Men det kunne lige så godt være en anden, man havde nævnt.
Peter C., spørgsmålet er så, hvis vi skal ned i flæsket på det her, det er, det her med, at det skal kunne betale sig at arbejde, det har Lars Løkke turneret med længe nu. Det er ligesom, altså han har det sikkert tatoveret et eller andet sted efterhånden. Burde han have haft, når han går ind i den her valgkamp, en lidt mere tjekket historie? Altså, bør han have et mere konkret eksempel, end at han refererer en mand, som, og det er jo fair nok, han har hørt en historie, så siger han, nu skal jeg høre, jeg har talt med den her Morten, sådan og sådan. Men jeg har også 5 konkrete eksempler. De står derovre, jeg har navn på dem, og I kan bare gå over og snakke med dem, fordi jeg ved, at det her eksisterer. Altså, hans problem bliver vel lige nu, at han ikke kan komme op med et levende menneske, som vil sige det her.
Mig bekendt, så havde statsministeren det med i sin nytårstale, hvis jeg ikke husker forkert. Hun sagde det samme, og derefter kom der forslag om, at man skulle give en ekstra belønning til folk, der gik i arbejde fra passiv forsørgelse. Så det er jo ikke noget, man... Det er ligesom at sige, at der er mest sol om sommeren, end der er om vinteren. Det er alment anerkendt, at sådan er det. Jo, og, det er også et ønske fra samfundets side om, at når man er arbejdsløs, at man ikke går helt ned med fladet økonomisk. Men at man også vil behandle folk ordentligt. Det har vi vedtaget i Danmark, at det er sådan. Så vi ved, det er sådan.
Men Peter, og
så bliver det, her problem jo så forstærket i Danmark i dag, ved at der kommer mange udefra, som godt vil gå til en lavere løn, og som jo rent ud sagt af det, der gamle dage blev kaldt for løntrykker. Hvis du skal ansætte en, der skal mure eller skal være tømmer, og vedkommende kommer fra Polen, så vil han måske arbejde mere og være mere flittig for færre penge end en dansker. Mm-hmm. Og det forstærker den her diskussion med, om det kan betale sig at arbejde. Men alle er enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det ikke kan det tilstrækkeligt for mange. Men om det fører til, at man ikke tager et arbejde, det er jo en anden diskussion. Ja. Det er jo en helt anden diskussion. Og jeg skal ikke fremhæve, men nu kommer jeg helt også fra samme kommune. Ikke? Og vi havde jo ingen arbejdsløse bistandsklienter overhovedet, fordi vi gav dem et arbejde. Mm-hmm. Og der vil sige, den diskussion med, om det var bedre økonomisk end, det havde ingen relevans, fordi vi sagde, at vi fjernede bistandshjælpen, hvis ikke man tog det arbejde, når man fik det anvist.
Mm-hmm. Men Peter, jeg spørger bare lige igen så. Burde Lars Løkke ikke have haft konkrete eksempler på mennesker, som har sagt, ved I hvad, jeg tager ikke det her job, fordi det kan slet ikke betale sig. Jeg kan sidde derhjemme til det samme. Så havde den været til højre benet lige op i krogen, hvis han kunne sige, ved I hvad, I kalder mig løgner nu. Der var jo 3F, og alle mulige var jo ude og råbe og skrige, og alle mulige sige, det passer ikke. Hvis Lars Løkke så kunne sige, der står 5 mennesker derovre, og jeg kan ringe til flere, hvis I vil.
Men finansministeren siger, der er 40.000. De siger, der er 40.000.
Jo, som så er skåret ned til 20.000, og ja, måske 700, altså, og de der tal er fuldstændig. Men jeg spørger bare lige igen. Altså, hvis han er så sikker på det, burde han ikke have gjort det nemmere for sig selv? Og så sagt, de står derovre. Der er lige en håndfuld af dem, kan I interviewe.
Ja, jeg synes, at det er en lidt urimelig diskussion, når det er noget, der er fuldstændig kendt. Og han refererer en mand, som forklarer, hvordan den mand har været udsat for i forhold til en ansat.
Jamen igen.
Og den slags historie, dem er der masser af i Danmark i dag.
Jamen, vi har bare ikke set dem.
Jamen, det er fordi, at folk, som foretrækker at gå på passiv forsørgelse frem for at arbejde, de er jo ikke så glade for at træde frem, rent ud sagt. Rent ud sagt, skal vi høre.
Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, at det ikke er noget, man går ud og siger med stolthed.
Det var da kun ham der, hvad hedder han ham der, som blev kaldt, hvad hedder nu, Lars, hvad hedder han? Der var sådan en Lars, der meldte sig, sagde, at han var arbejdsløs.
Dovne Robert.
Undskyld.
Ja, men...
Han er den næste, der sådan rigtig har meldt sig på banen og sagt, se her, jeg vil hellere være arbejdsløs, fordi det er meget hyggeligt.
Men hvis det er så udbredt, som både du siger, det er veldokumenteret, og Lars Løkke ligesom siger, så burde man vel kunne finde en enkelt eller to, som vil stå frem med den historie.
Dagen efter Ekstrabladet var der en dame, der trædte frem og sagde det.
Men burde Lars Løkke ikke have fundet hende?
Kunne da så bare tage hende frem og vise dem til. Der er mange andre eksempler.
Det er jo ikke pressens sag, det er jo Lars Løkkes sag.
Det er præcis det.
Må jeg kommentere lidt på det også?
Helle, dig, du må gerne sige noget.
Jeg vil bare sige, at der er en mindre gruppe, som har en mindre, gevinst. Og det, som Peter siger, det er et velkendt fænomen, og vi ved også, at størrelsen af det er ikke ret stort. Og derfor burde man ikke gå ud og bruge det i en valgkamp. Men problemet er jo forskellen på de to blokke her, den røde og den blå. Stue har jo forskellige mål. Og Løkke kan ikke få sig selv til at gå ud og sige, at han vil skære ned på ydelserne til de her mennesker. Og det var måske mere regulært, hvis det var det, der var hans egentlige budskab. Mm-hmm. Hvor Helle Thorning der med det samme siger i nytårstalen, vi tror ikke, det gavner nogen mennesker at stille dem endnu ringere, for så får man endnu sværere ved at få dem ud af det der musehul. Og vi vil hellere sige, jamen, så må vi præmiere nogle af dem, hvor det lykkes for dem. Så der er to veje til en løsning af den her problemstilling. Det, jeg synes, har været det hysteriske, det har været, dels at Lars Løkke vil være bekendt at bruge det, og han vil sige det, og han vil gøre det på den måde, som jeg ikke synes, man skal løse det på. Og dels, at han så ikke har sine argumenter og sin argumentation, den har han ikke kunne dokumentere hele vejen igennem. Det er jo dumt. Men så er det sandelig også pinligt at se, hvordan journalisterne kører fuldstændig ud på et overdrev. Fordi den her sag skal jo løses på en eller anden fornuftig måde. hvordan kan vi motivere de her mennesker? Og der synes jeg, at vores beskæftigelsesminister, Mette, dengang hun var beskæftigelsesminister, kørte på med at sige, jamen de her mennesker, de skal i uddannelse, vi skal have dem i gang. Og det er ikke bare pengene, der driver dem. Det er i det hele taget at få de her mennesker op af sumpen og ud af sofaen og få dem til at deltage i vores samfund. I stedet for at marginalisere dem, stille dem endnu dårligere økonomisk og gøre dem til en eller anden paria i vores samfund. Og der er jeg enig med Peter, problemet opstår og bliver rigtig slemt for os, når vi netop får folk fra de østeuropæiske lande, som kommer ind og synes, at en månedsløn og en timeløn, som vi får her, det er jo som at komme i paradis. Ja. Så det hænger jo ikke rigtig sammen. Der er det bare, jeg siger, som jeg sagde før også i den første time af det gode gamle Folketing, jeg tror, at man skal løse det her mere på europæisk plan. Når folk flytter sig, hvad er det så, at de kan komme og få i de andre lande? Fordi skatteborgerne i hver vores land, de bliver jo vrede over det, der sker. Så derfor må man finde en europæisk løsning på det.
Peter?
Jeg vil bare sige det med vi er enige om mange ting. Men når du siger, at Lars Løkke ikke vil sige, at han vil skære ned, eller hvad, så vil jeg bare også sige, at der er samme hykleri omkring dagpenge fra regeringsside. De siger, at der er faldet for mange ud af dagpengesystemet. Det vil sige, at der er for få, der modtager dagpenge. Vi skal lave det om, så de kan komme ind igen og modtage dagpenge. Men den samlede økonomiske ramme skal være den samme. Hvis man har den samme udgift til flere personer, så bliver det til mindre per mand. Det kan man altså ikke komme udenom. Ellers er man tryllekunstner. Og derfor er der jo en... Og det er utroligt, at journalister ikke griber ordentligt fat i det. Og så siger, det kan jo ikke være rigtigt, at man siger, at man ikke vil skære ned på ydelserne. Der skal flere, der skal modtage, og det skal koste samme samlagt. Det kan jo ikke lade sig gøre.
Mm. Jo, altså, der kan man jo, og det er det, man kan regne med, at dagpengekommissionen, de kommer med nogle mekanismer, man kan dreje på.
Jamen, det er håbløst.
Og pristalsregulerer og beskæftigelsesregulerer tingene sådan, at det hænger mere sammen med det arbejdsmarked, der er pt.
Men du er enig med mig i, at man kan ikke give flere dagpenge, og så at den samme udgift er den samme, uden at man sætter dagpengene ned i gennemsnit for den enkelte.
Jeg afhænger lidt af, hvordan man skruer på knapperne,
Peter. Det kan man ikke.
Jo, det kan godt være, at man kan. Men jeg kan ikke alle argumenterne.
Hvad?
Jeg kan jo bare ikke alle argumenterne, så derfor sidder jeg og venter på den dagpengekommission, der kan komme
nu,
med en lille langvarig løsning.
Her træder formanden lige ind og siger, at nu bliver det lidt for komplekst, hvis vi skal ned i brænding og tal, for der kan formanden heller ikke være med. Men jeg er glad for, at I nævner dagpengene, for dem skal vi lige tale om nu.
Ja.
I samme åndedrag minder jeg lige lytterne om, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Helle Degn og Peter Brixtofte. Og vi er nået til dagpengene, fordi der skete noget interessant i ugen, nemlig at Dansk Folkeparti og SF gav hinanden håndslag på, at dagpenge, det skal der komme en løsning på. Og de var temmelig konkrete. De har simpelthen, jeg vil lige ved at sige skrevet under, jeg tror ikke, der foreligger et stykke papir, men der er billeder, og der er håndslag, og det er blevet sagt højt og tydeligt, og vi har det på bånd, at man vil arbejde for en halvering af genoptjeningsperioden. Ligegyldigt hvad? Ligegyldigt hvad der sker, ligegyldigt hvem der bliver statsminister. Hvem lægger det pres på? Kan det ikke gøre et eller andet fornuftigt for dem som partier? Og hvem får jo et mest ud af det? Jeg keder, det var mange spørgsmål.
Mm-hmm. Ja, for det er den der sædvanlige måde at spørge på, som journalist.
Jeg husker
om tre ting. Hvad vil du have svar på?
Jeg vil have svar på det første, hvis du kan huske tilbage så langt. Nå, men hvad vil det betyde for... Lad os bare starte med Lars Løkke. Så hvad vil det betyde for Lars Løkke, at Dansk Folkeparti har sagt, vi har givet håndslag på sådan, og der kan vi jo tale om løftebrud, hvis ikke, altså, hvis vi når så langt.
Ja, han får da et frygteligt problem med det der fritvævende Dansk Folkeparti, som hverken vil gå i regering med ham, eller vil lave langsigtede aftaler, som bare fra sag til sag vil flyve. Det bliver et kæmpe problem for ham, hvis han ikke selv går ind og laver nogle aftaler med dem, eller kræver, at de går med i regering. Det er alt for farligt, det andet der. Nå, men det må vi se. Jeg vil sige, altså, som det også bliver turneret på tv, at både Helle Thorning og Lars Løkke, at der kommer ikke nogen langsigtede løsninger på det her, med mindre de to partier er med i det. Og det håber jeg, og jeg synes, det klæder ikke nogen. Jeg synes, Helle Thorning var ude med en meget klar melding. Det tjener ikke noget fornuftigt formål at male sig selv op i et hjørne og komme med ultimative krav, før en forhandling er startet. Det er uprofessionelt. Så det er min kommentar til, at de to indgår den der alliance. Det kan man ikke. Man kan ikke komme som mindre partier end de to regeringsbærende partier og sige, vi har jo det der ultimative krav. Sådan starter en forhandling altså ikke.
Men det er jo realiteten. Mm. Sådan kommer den jo til at starte.
Ja, men altså, jeg er enig med Helle i, at, og det sagde Lars Løkke også, at begge partier, de store partier, skal være enige. Så det er noget, det sagde han også, Lars Løkke, så man kan regne med, at sådan er reglerne. Så man kan indrette sig efter reglerne, man kan være uenig med dem, men man så
og
kan
de
man indrette
sig. Langtids.
Så har jeg den grundlæggende opfattelse, at dansk økonomi, det har det, husk jeg bare hørt til bevidstløshed, at den er fremragende, og der er vi har hverken krise nu, eller heller ikke krise for 4 år siden. Vi har et fantastisk økonomi med overskud, betalingsbalancer, alt det der nulrente og nulinflationer, det er helt forrygende, og derfor har vi råd som et rigt land at behandle de mennesker, som er arbejdsløse og ikke kan få et arbejde ordentligt. Det har jeg helt grundlæggende holdning, at sådan skal det være. Og så til gengæld kan jeg ikke acceptere, når man bliver tilbudt at arbejde, man siger nej, og så får støt. Sådan må verden nu engang være. Og det der med den der periode, der skal gå, inden man får ret til dagpenge igen, jeg er også enig i, at den skal formindskes. Fordi alternativet er jo, når man ryger ud af dagpengesystemet, så ryger man over i businesssystemet. Og vi har jo i det hele taget, har vi et tåbeligt system, fordi vi har dagpengesystem, hvor man kun kan få dagpenge, hvis man er medlem. Og hvis ikke man er medlem, så får man bare businesshjælp. Og nogle gange kan businesshjælpen være bedre end dagpengene. Og så det er noget værre råd. Mm. Og jeg mener ikke, man skulle se dagpengesystemet isoleret. Jeg synes, man skulle se dagpengesystemet sammen med businessloven. Og så synes jeg, at man skulle få lavet et mere sammenhængende system, hvor man slår de ting sammen på en eller anden måde.
Det er også derfor, Peter, og det er jo det ene med dig, det er derfor, vi er nødt til lige at få den der dagpengekommission til at få tænkt færdig, og lønmodtagerne og arbejdsgiverne er med i det forberedende arbejde, og lad dem så komme op med noget, så vi får noget, der er konjunktur. Man kan afspejle, hvad konjunkturerne er, om det er let at få arbejde, eller det er svært at få arbejde på et bestemt givet tidspunkt. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at vi har altså et dyrt system. Jeg ved ikke, om det er 18 milliarder, men det er sådan noget den stil, vi betaler i vores dagpengesystem. Det er mange, mange, mange penge. Og der nægter jeg at tro, at man ikke kan lave om på nogle ting der for at få gjort det bedre. For der er ingen grund til, at vi skal bruge forfærdelig mange flere penge på det. Vi skal bare have det tunet, så det passer til den konjunktur, der foreligger på det bestemte tidspunkt. Og så skal det hænge sammen, som Peter siger. Men problemet er jo, at den her lovgivning er kommet pø om pø og flertal om flertal, så det er jo sådan noget sten for sten, man har hoppet til, og derfor ser systemerne så tåbelige ud nogle gange, som de gør, ikke? For det er demokratiets resultater. Det vil være dejligt med et dagpenge eftersyn og en sammenhæng med socialpolitikken på samme
det?
Måde, ikke?
Fordi vi skal ikke bare have det over til businesshjælp, vi skal også få over til førtidspension og folkepension og efterløn, fordi der er jo undskyld også for til det, men det var altså også noget at gøre med hvor mange der er til rådighed for arbejdsmarkedet og så videre, ikke også? Og der er jeg meget, meget stærk tilhænger af, at man har en fleksibel folkepensionsregel. Og ikke det her med, at man skal måtte på 68 år og så videre for alle. Og så er folketingsmedlemmer øver 60 år, som ikke også, det er så i sig selv meget provokerende. Og man skal da kunne gå på folkepension før, hvis man er nedslidt. Jeg kan ikke se, at der er nogen, de kan arbejde hele deres liv.
Altså dem, der bare flytter et stykke papir på et skrivebord, ikke?
Ja, altså, medmindre de får ondt i ryggen og sådan. Men altså, jeg flytter. Men der er altså forskel på et hårdt fysisk arbejde, fra man er 14 år. Og så man læser og bliver færdig som 25-årig, og så begynder at tage arbejde først på det tidspunkt. Der er forskel.
Selvfølgelig er der det. Men en af de ting, jeg synes er interessant i den her DF-SF-alliance, det er, at Nu kan I to godt sidde og fortabe jer i den viden, I har om det her. Både med, at det hænger sammen det hele, og det er flettet ind i hinanden. Men som vælger, der står man jo i de her uger og kigger på og lytter til politikere, som siger sådan og sådan og sådan. Og mange af dem siger jo også, jamen, og det kan være en vanskelig besked at forstå. I er nødt til lige at stole på os. I er nødt til at vente. Stem på os. Så siger vi, hvad vi vil. Er der ikke en eller anden vis logik i, at Dansk Folkeparti og SF går ud og siger, nu skal I høre, vi har enkelte ting, vi gerne vil. En halvering af genoptjeningsperioden. Det vil vi kæmpe for, og så har de jo lavet den snedige kattelem, der hedder en halvering af genoptjeningsperioden eller noget bedre. Det er det, der står i den aftale. Og det kan jo være hvad som helst.
Ja.
Men ud fra et sådan et lad os få skravet nogle stemmer til, jo. Er det vel sådan set meget...
Jo, men det er de, der lov til.
Det er de, der bare gør.
Det er jo en taktisk udmelding. Når vi sidder og så fordyber os lidt mere i sammenhæng med businessloven og pensionsreglerne og førtidspension og sådan noget, og efterløn, så er det fordi, at vi savner, at man måske diskuterer tingene lidt mere i en sammenhæng, og med lidt større perspektiver end bare en lille lap.
Men er det ikke nogle politikere, som trods alt ved meget om det? Altså, vi ser jo Kristian Thulesen Dahl rundt med hans mange sedler og så videre, og Pia Olsen Dyhr har også siddet med det område. Og så siger man, jamen, vi har tænkt over de her ting.
Nej, Huxi, det vil jeg kalde for populisme. Det er på en eller anden måde at foregøjle for vælgerne, at hvis du stemmer på os, og vi stiller det krav, så får du dine ønsker opfyldt. Altså, det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo ikke sådan, vi laver lovgivning. Og for en gang skyld har man nu givet sig god tid til at få arbejdsmarkedets parter til at være med i og klogerækkerne, som virkelig ved noget om det her, hvordan det hænger sammen, hvor mange penge, der suser frem og tilbage. Det har vi andre jo ikke haft overblik over, og det vil vi gerne have et overblik. Vi vil gerne have noget materiale, der belyser det. Mm-hmm. Det er da meget mere sagligt. Der kan folk, have meget mere tillid til, at her er vi lidt mere seriøse, og vi vil undersøge det nøje på vælgernes vegne.
Men er det ikke sagligt nok, hvis man er en, som er faldet ud af dagpengesystemet, og som sidder og er noget frustreret over, at genoptjeningsperioden er, som den er nu, at man så siger, jamen, du godeste Gud, altså,
jeg vil da være det, der betyder noget for mig... Jeg vil da være meget mere tryg ved at få at vide, at det her vil vi gerne se på seriøst, og vi lover hinanden, at vi vil lave nogle løsninger på det. Vi har erkendt, at det er hovsa posa, der blev lavet med Kristian Thulesen Dahl. Det var ikke
og
godt
de radikale.
Nok. Og de radikale. Og de radikale, ja, netop.
De bliver altid klemt af Socialdemokratiet.
Jamen, de skal også nævnes.
Ja.
Så der er ikke noget der, men altså... Det var ikke... Du kan godt lave flere hovsa-løsninger, men det er vi ikke interesseret i. Vi vil gerne have set det her i en sammenhæng.
Men der er vel elementer af et dagpengesystem nu. Det er vel ikke sådan, at dagpengesystemet er så rådent, at alt er oppe i luften, og alt er hovsa-løsninger nu. Man har vel nogle elementer, hvor man kan sige, at de har jo trods alt skændt som det her i 4 år, dagpengene. Nu kan man så sige, at nu er vi inde ved et sted, hvor vi ved... Noget af det, der bør laves om.
Nu kan og vi jo se effekten af
de
det.
De har måske også nogle kontakter til dagpengekommissionen. Det ved vi jo ikke. Der siver jo af til lidt. Og så siger man, jamen, lige det der med genoptjeningsperioden. Det vil vi have med, fordi det tror vi på, at det kommer til at virke. Det kan vi lige så godt sige nu.
Ja.
Det er i hvert fald enkelt budskab.
Ja.
Men jeg vil bare fastholde, at dagpengesystemet er en del af en større helhed, som hedder efterløn og som hedder førtidspension. Folkepension og bistandshjælp på den anden side. Og der er også sygedagpenge og førtidspension. Alle de der hænger sammen i en helhed. Der er mange af dem, der er langtidsledige. De er slet ikke egnet til at komme i arbejde igen. Og burde førtidspensioneres. Det er jeg slet ikke tvivl om. Nu kender jeg en hel del til hverdagen med arbejdsløs. Og altså, hvor vi har siddet og sådan og taget sten til både, om de skulle det ene kasse, eller den anden kasse, eller den tredje kasse. Og hvor vi så har bare haft det fantastiske held, at vi kunne tilbyde job, og derfor få afprøvet deres jobmulighed.
Ja.
Og det vil sige, dem, der ikke vil være med, og vi vurderer, at de kunne have et job, de faldt fra. Men det viser jo så, som Helle også var inde på tidligere, at når man så skaffede folk et job, selvom de var modvillige i starten, så bliver de jo glade bagefter.
De er lykkelige for at have kontakt med samfundet.
Ja, og det samme gælder jo vores indvandrere og udlændinge.
Ja.
De er ikke alene. Forældrene endte med at blive glade.
Ja.
Men der flyttede for vores vedkommende folk til vores by, for de vil have et arbejde. Der er nogen, der begynder at sige, nej, du flytter folk ud af byen. Nej, det var modsat.
Ja.
Der var flere, der ville flytte ind, fordi der kunne man få et arbejde. Mm. Men det betød jo også noget for børnene, at deres forældre havde et arbejde, og ikke var på passiv forsørgelse.
Men det kræver jo, at der er arbejde.
Jamen, det er der også. Hvordan har 80.000 østeuropæere fået job i Danmark inden for sidste par år, hvis der ikke har været arbejde?
Men hvordan løser vi det? Altså, skal folk tvinges ud i det på en eller anden måde, ikke? Hvis ikke de vil tage de der job på hoteller og
yogaklubber og sådan noget, så skal man vel... Det ikke fungerer ordentligt, den måde, man forbyder arbejde i forhold til at få afprøvet folks instinkt til arbejde. Det er der uden for enhver diskussion. Mm-hmm. Og det er så også det, man skal sikre sig. Man har sikret sig, at den, der sidder og anviser et arbejde, faktisk også er den, der kan lukke tegnbogen. Altså, det er utroligt vigtigt. I gamle dage var det sådan, at så ligger man et sted, der tager man sten til, man har et arbejde, og et andet sted kan man gå op og så græde ud, og så få sine penge alligevel. Fordi der er for langt væk, eller jeg har ondt i nakken, eller sådan noget. Ikke også? Altså, det er utroligt vigtigt at have et effektivt arbejdsformidlingssystem. Mm-hmm. Retfærdigt, men effektivt, sådan så man får folk ud. Vi har kun haft en lang mindre del fra udlandet, hvis vores system havde været mere effektivt.
Godt. Så sætter vi lige et punktum der for dagpengediskussionen, og det er ikke, fordi der ikke er mere at tale om, men der er meget på min seddel i dag, og jeg vil så gerne nå i hvert fald det meste af det. For et parti, som foreslår nogen, og nu kan I næsten gætte, hvad det er, alternative løsninger, det er alternativet. De siger jo blandt andet, at en måde at skaffe flere i arbejde på, det er jo, de vil sætte arbejdsugen ned til 30 timer. Der er friske forslag, og så er der kødløse dage, og der er alle mulige ting. Men Peter, du er inde på det for knap 2 timer siden nu. Nu kommer vi til det. Hvor tror du, chancerne er? Altså, vi gider slet ikke snakke meningsmålinger, for de stikker i alle mulige retninger, det ene og det andet. Men er de et frisk pust? Er de det alternativ, de selv gerne vil være? Eller bliver de et blålys, og så stemmer man alligevel på S eller V, når man står i boksen dernede?
Nej, jeg tror, de kommer ind. Fordi at alene af den årsag af, og det er noget, vi ikke har nævnt, at der er altså desværre som sædvanlig politikerlede. Ikke? Mm. Det er jo sådan noget, der altid har været. Men der er måske endnu mere udtalt i dag. Alene derfor er der nogen, der siger, nej, vi må bare stemme på nogle andre. Når vi derudover, så mangler de gamle partier. Altså, lidt, og det er det, jeg efterlyste tidligere, være lidt selvkritisk over for den måde, vi har indrettet vores samfund. I stedet for at være så glade for, at vi ikke kom over i Sovjetunionens kommunisme, så begynder at kigge lidt kritisk på vores eget samfundsmodel. Om der er nogle ting, der kan forandres, og om vi kan lave velfærden på en bedre måde for hinanden. Om vi, at det er den rigtige måde, vi gør for de ældre osv. Og er det rigtige måde, vi, at alle børn skal i vuggestue fra de er 9, eller kunne barselsorloven være længere? Eller? Der er så mange ting, man kunne diskutere lidt, og der er alternativ så. Nogen, der kommer med noget helt andet, altså end det, vi er vant til. 30 timers arbejdsuge, ikke? Lad os bare tage det. Jo, men altså, der er jo, jeg kan da godt se ideen i, at vi får en lavere arbejdsuge, eller en differentieret arbejdsuge. En lavere for familier med børn, bare for at tage et eksempel. Lad os da begynde at diskutere den slags ting. Og derfor tror jeg godt, de kan måske provokere lidt til, at vi får nogle andre diskussioner og debatter, end vi har været vant til.
Mm. Så alene proteststemmer?
Nej, ikke protest. De kommer med nogle andre synspunkter. De ikke bare protesterer, ikke bare. Det vil jeg kunne aldrig drømme om at stemme på dem. Men jeg vil bare sige, det er altid rart at blive udfordret af en anden måde at tænke på. Mm-hmm.
Helle Dein, er du enig?
Altså, jeg har det sådan med alternativet, at jeg tror, rent parlamentarisk, så kommer de til kort. Jeg tror slet ikke, de kan fungere inde i det system. Jeg synes, det så vi med Jacob Haugaard. Han kastede håndklæde i ringen og blev betjent af Centrumdemokraternes sekretariat, fordi han måtte indrømme, han kunne slet ikke løbe ordførertalerne op i alle de lovforslag, når at sætte sig
ind i alle ting. Ikke for at afbryde dig, men der er vel en forskel på Jacob Haugaard og Alternativet?
Nej, i funktionsmåden er der ikke. Hvis de vil løbe ind og være med til at beslutte ting. Men det kan være, at de har en anden ambition. Og den kan være reel og god nok, der siger, som Peter siger, at vi vil gerne kaste nogle alternative vinkler ind, inden man beslutter sig. Mm-hmm. Og det vil sige, at der skal man så, Og det, altså, jeg prøver at sætte mig ind i, hvordan det ville være, hvis man skulle stemme på Alternativet. Så måtte det være, at man ligesom siger, okay, jeg ved, de ligger til venstre for midten, og det er så jo godt nok for mig, at jeg ved, at de støtter en fortsættelse af den her regering. Men i detailspørgsmål, der vil jeg sådan set hellere have, at de kommer med nogle alternative indspark og vinkler, end at de sidder der og boger den og kloger sig, fordi det kan de alligevel ikke løbe op. Så jeg tror, jeg er meget i tvivl, om jeg tror, at de kommer ind, eller de ikke kommer ind. Det er sådan noget, hvad skal jeg sige, situationsbestemt noget for mange mennesker, om de prøver. Jeg er enig, det kan ikke kaldes proteststemmer på en måde. Det er nogen, der gerne vil signalere noget andet. Det er ikke nødvendigvis at protestere med politikerleden, men det er at protestere over de debatter, vi fører, at de er for økonomisk fixeret eller noget andet. Men jeg er i tvivl. Jeg håber selvfølgelig, at de kommer ind, fordi det kan styrke flertallet på mit hold. Så det kan jeg bare sige. Det, jeg håber, jeg ønsker dem det bedste. Men hvad de kan bidrage med i det parlamentariske arbejde, det er meget tvivl om.
Men det er jo også en lidt kynisk holdning, at man vil godt have dem ind, fordi man vil godt have deres stemmer, og når de så er inde, så vil man egentlig helst have dem ud igen,
fordi de går i vejen.
Det er bare
en realistisk, jeg vil ikke sige, det er kynisk, men det er en realistisk at forholde sig til, hvad funktion får det. Det får den funktion, at de støtter den side, men det får også den funktion, at det er lidt, svært at se, hvordan man får for pengene.
Det jeg forholder mig til med Alternativet, det er ikke så meget, hvilken side de er på, fordi selvfølgelig er de i mine øjne på en forkert side politisk. Men det, at de prøver at få sig at tænke lidt anderledes. Nu har vi talt om, når vi taler om det der samfundsøkonomi og alt det der, så er alle politikere stort set kun optaget af, at vi bruger for lidt. Hvis vi bare satte vores forbrug i vejret, så kom der mere vækst, så kom der mere det ene og det andet. Og jeg vil da sætte et stort spørgsmål sig ved, om det er rigtigt. Skal vi købe en større biler? Skal vi, det siger den ene politiker efter den anden, at det er det, og økonomer, at det er det eneste, det er derfor, de kalder det en krise, at vi bruger for lidt. Og det der spørgsmål, er det korrekt? Var der ikke en anden måde at tænke på? Er det ikke fornuftigt, at vi er blevet lidt smule sparsommelige? Kunne vi ikke så bruge det overskud til noget andet, noget bedre velfærd, eller sågar flygtningeløsninger i nærområder eller noget andet, at kunne vi ikke tænke lidt anderledes? Og der er det eneste, man tænker på, det er at sætte forbrug i vejret, så får vi økonomisk vækst, så er vi ude af krisen. Mm-hmm. Det er sådan, der bliver sagt, og det kan jeg simpelthen ikke.
Ja, eller skattelettelse.
Ja, men altså, om det er det, men endemålet er det samme, nemlig at man skal have større forbrug.
Ja.
Og det kan jeg da godt forstå. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der stiller spørgsmål sammen med det. Mm-hmm. Og sige, om det er den måde, vi skal fordele velstanden på. Vi kan jo ikke spise mere. Vel, det kan man da se. Også på mig.
Ja, nu skal du ikke sidde der og spille blyviol. Jeg synes, det er meget interessant. Men så kan man sige, de ligger og roder ned omkring spærregrænsen. Mm. De er sådan på vej op. Et andet parti, der så er på vej ned omkring spærregrænsen. Det er det konservative. Det går ikke for godt. I hvert fald min analyse. Mm. Men er det fordi, at de er endt i noget nær det modsatte af, hvad vi lige har talt om, og som du var inde på, Peter, nemlig alternativ? Altså, man har jo løbet tør for, hvad har man tilbage? Gud, konge og fædreland, men det hele er jo drønet til højre og venstre, ikke? Og det, man byder ind med, det er, at fængslerne skal være værre for østeuropæiske forbrydere, og man skal give 1 milliard kroner til forsvaret mod Putin og sådan nogle ting. Altså, man skyder lidt i blinde for tiden, gør man ikke?
Hvis jeg må starte, for nu kender jeg måske meget godt de konservative. Fordi venstre og konservative har jo sådan et elsker-had-forhold til.
Ja.
Og nu, det er ikke for igen at reklamere for min bog, Hartlings Arv.
Gør det bare, Peter.
Men jeg synes, at det, man forbigår, der har vi jo Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, som nogle nye muligheder i forhold til konservativ. Men man forbigår altså også den kendskærning, at Venstre i sin tid var et hensynende bundeparti. Mm. Og at det lykkes at skabe stort antal mennesker, som, det tror jeg, du er enig med mig i,
ja, Helle,
med en høj kvalitet,
ja,
som kun deres stof. Venstre har ingen mandskabsmangel, heller ikke i dag. Vi har et lederproblem med hans problemer og troværdighed. selvom han er dygtig på så mange måder, men som helhed har de et stort mandskab. Konservatives mandskab, der er nogle dygtige borgmester rundt omkring, som holdt dem lidt op i kommunalvalget, mm-hmm. og Bent Bentsen, han kunne så klare EU-valget, men i forhold til Folketinget er de på et lavpunkt. Og det er en resultat af en mangeårig krise, hvor det bare går nedad. De har en mandskabskrise, ja. Rent ud sagt.
Og en lederkrise.
Og så nu har de også en lederkrise.
Ja.
Fordi selvfølgelig er han ikke den rigtige mand. Det var et kæmpe fejlskud. Det er synd for ham.
Man kan sige, et fejlskud så langt som, at han jo heller ikke var. Det tror jeg er veldokumenteret. Han var heller ikke første valget. Altså man gik jo ligesom 3-4 trin ned, og så fandt man Søren Pape, da tre andre havde sagt nej.
Jamen, jeg forstod, at dem, de ellers ville have haft.
Man overvejede blandt andet Michael Ziegler udfra.
Han prøvede nærmest sammen, og kunne ikke sove om natten, bare ved tanken om det, og så er han jo heller ikke værdig som leder. Undskyld.
Men
de har en mandskabsmangel.
Præcis.
Simpelthen.
Men så lad mig spørge sådan her. Man sidder i et parti, hvor hele folketingsgruppen stort set er tidligere formænd, og det er selvfølgelig også lidt op ad bakke. Nå, men det er jo ikke løgn. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er lidt op ad bakke. Søren Pape er grøn i folketings øje med.
Han er slet ikke i folketinget.
Nej, lige præcis. Men hvad skal de gøre? Er der overhovedet en konservativ bane at spille på? Altså, nu skyder de med udenrigspolitik og noget hårdere straf, og i det, de kommer ud med, den går formanden for Fængselsforbundet og siger, at det er et fuldstændig bizart forslag, det giver ingen mening, det her. Altså, er der ikke et eller andet sted?
Slaget er tabt.
De har en ideologisk krise. Ligesom de har i England, har de konservative også haft nogle problemer, men alligevel valgte de jo så valget. Ja. Men de har en ideologisk krise, fordi alle mulige andre har spist lunser af det konservative folkeparti. Altså både populistpartiet over dem alle, Folkepartiet, og Liberale Alliance, og hvad vi har. Altså, der er blevet for stor mangfoldighed. Man har ikke sørget for at få ryddet op inden for egen banehalvdel, og så få taget lederskabet der. Så derfor, det er en skade, der er sket, ser jeg enig med Peter, hen over de sidste 10-15 år. Og så har de derudover haft en personlig lederkrise, hvis de har ikke haft, efter hans engel, så har de ikke haft nogen ideolog, som på en eller anden måde kunne præsentere deres model. Socialdemokratiet har savnet det parti over på den anden side, fordi det var et parti, vi gerne ville indgå forlig og samarbejde med, fordi det repræsenterer også en parlamentarisk ordentlighed. At man står ved sine aftaler, man står ved sine forlig, ikke alene landspolitisk, men også lokalpolitisk. Men så derfor, og så har vi fået alle de der populistiske styrvoltere i partier rundt om det konservative folkeparti, som æder sig ind på dem. Så jeg tror, det bliver rigtig svært. Og så med Pape som leder, han minder mig i den grad om Annette Vilhelmsen, altså en kommunalpolitiker, som bliver sat på et landspolitisk stol, og ingen erfaring har med det, ikke har rigtig formatet til det. Jeg synes, det er synd for ham, at han er sat i den der situation, fordi han kan ikke udfylde den rolle. Mm. Så det er, jeg beklager, at det konservative Folkeparti stille går sin egen død i møde.
Altså, krisen hos konservative kan illustreres ved, at når Venstre går tilbage, så går de også tilbage. Altså i gamle dage, når Venstre gik tilbage, gik det konservative frem og omvendt.
Ja.
Ikke? Altså for 1,5-2 år siden, der lå Venstre 34% af stemmerne. Nu ligger Venstre omkring 20. Ikke? Og de konservative er nede omkring 4-3%. Mm-hmm. Ikke? Venstres krise, hvor lederens krise, har konservative overhovedet ikke kunne udnytte til at få stemmer selv. Så er den helt galt. Ja. Helt galt.
For så skulle de jo på at få plads på den bane altid.
Ja, så kunne de sige, at vi er også borgerlige, men så nu kan vi ikke lige lykke, men så må vi så gå og stemme konservativt. Mm-hmm. Nej, de går tilbage selv også. Og det fatter jeg ikke.
Jamen, de stemmer vel Liberal Alliance, eller
ja,
ikke?
Ja, men de tager populismodellen.
Men det fortæller jo bare det konservatives krise, omfanget. Ja,
bestemt. Men hvad siger det, at Heldein, du nævnte noget, som godt kunne tolkes lidt trist, nemlig at de konservative repræsenterede, for jer i hvert fald, en parlamentarisk ordentlighed.
Ja.
Men at parlamentarisk ordentlighed er ved at dø.
Ja, det mener jeg også, fordi det er omkostningen ved populismen.
Jeg vil nu sige, at Venstre har, uden de har lavet mange forlig med regeringen, ja, og holdt det.
Ja, men det vil jeg også sige, at det har jo så også været Venstres mulighed for at kunne vokse i den blå blok. Det har jo netop været at være hurtig. Der har Lars jo været smart, ja, været hurtig og gået ind og tilbudt sig med nogle forlig.
Ja.
Og der har de konservative sovet. Og plus, at så de der populistiske partier, der er vokset frem, dem kan det konservative Folkeparti slet ikke matche. Mm-hmm. For de er slet ikke vant til at tænke sådan i populisme. De er også vant, ja, til, ligesom andre regeringsbærende partier, om at tænke i ansvarlighed og langsigtede løsninger.
Men siger du dermed, at de konservatives krise også skyldes, at de simpelthen har været for ordentlige? De har ikke, ja, spillet,
ja,
det kyniske spil godt nok?
Ja.
Altså, med Venstre,
de har ikke spillet magtspillet.
Hvis jeg tager Venstre, at det, der sker i fortsættelse af det, Helle siger, at når Venstre begynder at tale Dansk Folkeparti efter munden,
mm-hmm, så bliver det
så taber gældig. Venstre. Og Dansk Folkeparti
så
vinder.
Det
og det er nogle venstrefolk, der ikke er fattet.
Ja.
Og det samme er nogle konservative, der ikke er fattet det.
Ja.
At man kan ikke, med vores traditioner, Poul Hartling som flygtningekommissær, og hvad ved jeg, Uffe og Henrik Christoffer osv., vi kan ikke,
nej,
grundlæggende være populistisk som Dansk Folkeparti.
Nej, helt
det kan
inden.
Vi ikke.
Ja,
og derfor lige snart, der kommer sådan en antydning af det, og man prøver at efterligne Dansk Folkeparti, så taber Venstre.
Ja.
Og det er det, jeg prøver at skrive en del kronikker om at fortælle. Man skal gå imod Dansk Folkeparti synspunkter.
Man skal matche dem.
Man skal matche dem. Ja, man skal
populisme det,
bekæmpe dem med argumenter, i stedet for at ligge under for dem.
Præcis.
Men er det ikke et problem, som også gør sig gældende for Venstre, men også for Socialdemokraterne? Altså, der er jo også blevet skruet
Det bliver da et stort problem, også for Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet er på en eller anden måde nødt til at bevæge sig mod højre og ind og prøve at få styr på den der midtervælgergruppe, i stedet for at populismen skal æde dem.
Er det en populistisk vej ikke at gå ind til højre? Er det ikke mere, som Peter siger, at man er nødt til at gå imod, i stedet for som Helle Thorning siger, gå ud og sige, at vi har strammet som aldrig
før? Men det er også det derfor, Socialdemokratiet har sagt, der kan ikke blive tale om, at Socialdemokratiet har Dansk Folkeparti som regeringsgrundlag, hvor herre bevares.
Åh, nej, men det vil ikke at gå imod, altså, det vil bare sige,
der.
Det gør Socialdemokratiet også.
Nej, diskussionerne.
Og jeg mener, de ligger også under. Og det er jo så rigtigt, at Thorning bliver ved med at sige, at vi strammer. I stedet for, altså, det er hele spektret. Selv SF'erne med Søvndal i sin tid, han gik jo også ind og løftede for Dansk Folkepartis meninger, i stedet for at argumentere mod
dem. Vi baserer ikke en regering på dem, Peter, og det er det, I gjorde i nullerne, og det er det, I er på vej ind i igen.
Men I har Enhedslisten, og så får I måske også alternativ. Ikke så. Der er lidt for enhver smag.
Dem prøver vi jo at håndtere på vores banehalvdel.
Men Helle, du må da indrømme, at der er forskel på at sige, at vi vil gerne gå i regering med dem. Så langt er det ikke kommet, så vidt er det ikke kommet. Det er der jo nogen, der siger, lad os lige vente til Pia Kjærsgaard og nogle af de mest hardcore DF'er er gået af. Så må vi se om 5-10 år, så kan det jo sagtens være. Men Helle Thorning har været ude, og apropos den højredrejning sådan over hele brættet, som vi talte om i første time. Der er vel sådan sket noget med Helle Thorning, hvor man kan sige, når vi taler stramninger, fordi det er den vej, Dansk Folkeparti og meningsmålinger og vindende blæser, mere end vi går decideret kontra.
Ja, altså, jeg ser det jo også i en lidt større sammenhæng, nemlig i Europa. Der vil sige, centrum venstre er faldet sammen i Europa, og har ikke, fundet den nye model for hvordan det, som Peter og jeg sidder og snakker om, finanssektoren, arbejdsmarkedet og de der ting, som i en lidt større sammenhæng skal løses, det er faldet sammen for dem. Og det vil sige, at der er ikke nogen forbilleder til at samarbejde med. Og det er en tomhed, som Centrum Venstre mangler. Det er at nydefinere sin rolle i den nye situation efter 2008. Og der har, så højresiden det samme problem, fordi de er op imod populismen af værste skuffe. Men jeg kan huske så tydeligt, at Marianne Hjelved jo blev i mange år så vred over, at Venstre netop ville samarbejde med Dansk Folkeparti, og netop gjorde dem stuerene, og netop tog med som regeringsgrundlag sandelig også. Og nu står vi i den situation, hvor det måske kan gå hen og ske igen. Mm-hmm. Det synes jeg altså ikke er rart.
Peter, en sidste kommentar.
Der er mange borgerlige folk, som jeg kender, som siger, at Helle Thorning lige så godt kan være formand for Venstre. Så meget borgerlig ser de i hende. Det vil jeg bare sige. Betragter hende som en klar borgerlig statsminister. Og ikke som socialdemokrat. Mm-hmm. Sådan er det i mange, mange borgerlige kredse. Jeg kan godt sige, at det ikke er 1, 2, 3 eller 4. Eller. Det er en udbredt opfattelse.
Det bliver den sidste bemærkning for i dag. Vores, det må man sige. Det er, hvad vi når, for vores tid er gået. Og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Vi må se, hvordan det ender.
Vi fik slet ikke snakket om en kvindernes kampdag.
Nej, det er rigtigt. Helleben, det må vi simpelthen tage. God kampdag, det er grundlovsfejring på fredag, 5. juni. Der er 5 sekunder tilbage, vi når ikke mere. Tusind tak, Helle, dig. Tusind tak, Peter Brygstoft. Nu er der nyheder. Klokken er 12.